بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير الكلام كلام الله، وخير هدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح حديث لرده مرحمة الله تدكي: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا من طرق الجنة. قيس بر كشي Allohning roziligi uchun o'rganiladigan ilmni o'rganishlik niyati bilan ko'chaga chiqar ekan, mana shu kishini bosgan qadamini jannat yo'llariga to'g'rilab qo'yadi. Albatta, farishtalar ilm o'rganishlik yo'lida ko'chaga chiqqan kishidan rozi bo'lgan holatda qanotlarini uni oyog'ini ostiga qo'yadi. Albatta, olim kishiga osmon yerdagi jamiki narsa, hattoki ana shu suvni qaridagi bo'lgan baliqlar ham tasbih aytadi. Albatta, olim bilan obidning fazilati Badr kechasidagi to'lin oy bilan boshqa yulduzlarning misoliga o'xshaydi. Albatta, olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir. Albatta, payg'ambarlardan dinor va dirham meros bo'lib qolmagan, ulardan ilm qolgan. Kim mana shu ilmga ega bo'lgan bo'lsa, katta ulushga ega bo'libdi deb marhamat qilganlar. Mana birodarlar, muborak Ramazon oyida bir necha mana kunlardan beri har majlisimizda ma'lum bir darsni, ma'lum bir ilmni o'rganayotgan bo'lyapmiz. Biz ilm bilan molni qadrini belgilash kerak bo'lgan paytda albatta ko'pchiligimiz ana shu molni afzalligini aytamiz. Allohni rozi qilishlikda yo'llardan biri bu ilm bo'lsa, yana bittasi mol deb aytamiz. Bir odamga aql bilan ilm bilan dunyo taklif qilinganda ilmni tanlab turib eskirgandan keyin ha mol olsam bo'lardi ekan degan bir rivoyat bor ekan. Va albatta, bu dunyo parasi odamlarni misoli. Ya'ni aqli to'lgandan keyin pulni olishim kerak, keyin aqli kelgan ekanmi shuni. Lekin Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu dan Basra ahli so'ragan ekan shu narsani. Ya'ni Basra ahli ixtilof qilib, ilm afzalmi yoki mol afzalmi? Shuni bilishik uchun Basradan ana shu Madinaga qarab payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni mana ulug' sahobalardan payg'ambarimizni amakivachchalaridan bo'lgan Abdulloh ibn Abbosga elchi jo'natishgan ekan. Bu elchi kelib, ilm afzalmi yoki mol afzalmi degan savolni bergan ekan. Mana albatta, hammamizning bir gapiga quloq soladigan bir odamimiz bor. Otamiz bor, amakimiz bor, bir domlamiz bor. Ya'ni siz shu odam menga to'g'ri maslahat beradi, shu odam to'g'ri yo'lda deb e'tiqod qilasizki, shu odamning gapini olasiz. Bu kishilar kimdan so'rayapti? Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu'dan. Ana shu Basrahning elchisi kelib aytdiki, Abdulloh ibn Abbosga ilm afzalmi yoki molmi dedi. Shunda Abdulloh ibn Abbos albatta ilm afzal dedi. Nimani hujjat qilaman ularga? Ya'ni birorta bir hujjat bormi moldan ko'ra ilmda afzalligini? Deganda Ibn Abbos javob beryaptilarki, innal ilma mirasul anbiya. Avvalambor ilm payg'ambarlardan qolgan meros, shunisi bilan afzal. Mol esa faraona, ya'ni Firavunga o'xshagan tog'iylardan qoladigan meros. Aytdi-ku, payg'ambarlardan ilm qolgan, boshqalardan dunyo qolgan. Ilm afzal dunyodan, chunki ilm seni qo'riqlaydi, sen molingni qo'riqlaysan. Ilm afzal, chunki Alloh taolo ilmni faqat yaxshi ko'rgan bandasiga beradi, lekin molni yaxshi ko'rganiga ham beraveradi. Yomon ko'rganiga ham beraveradi, lekin ba'zida yomon ko'rgan bandasiga ko'proq beradi dedi-da, quyidagi oyatni hujjat qilib berdi. Astag'fir billah, walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fidda va ma'araja 'alayha yaskharun. Oyatga e'tibor bering. Mana aytamiz-ku, albatta insonda zo'r insonligi, Allohga uni yoqayotganligi, yoqmayotganligi dunyosiga qarab o'lchaymiz biz. Ming afsus bo'lsin, shunaqadir bizda, shunaqadir o'lchov qo'ygan. Alloh yoqqan joy bor, zuvolasini katta olgan. Mana shuncha yildan beri namoz o'qiydi, 1-2 o'lmaydi. Qaysinisini yaxshi hayotda? Shu miyamizni o'rnab qo'ygan. Mana aytamiz. Alloh taolo mu'min bandasini yaxshi ko'rsa, kofirlarni yomon ko'rsa, nimaga ularda dunyosi zo'ru, nimaga musulmonlarda qo'lida dunyo ko'pmas? Bizda yaxshilik faqat pul bilan o'lchanadi. Quyidagi oyatga e'tibor bering. Agar deydi Alloh taolo, agar bizga kofir bo'lgan kimsalarga uylarini, shiplarini oltindan qilib bersak, uylariga ko'tariladigan ana shu narvonlarni kumushdan qilib berib qo'yganimizda hamma kofir bo'lib ketar edi. Dunyo matosi zo'r bo'lar ekan, Ar-Rohmonga kofir bo'lsak. Shunday narsa bo'lmaganida, ya'ni odamlar dunyosiga qarab hamma ularga ergashib kofir bo'lib ketishi bo'lmaganda, men ularni shiplarni oltindan qilib berardim dedi. Ya'ni dunyo matosini to'kib sochib qo'yishligi hech narsani belgisi emas. Yoki aksincha, agar la ilaha illalloh deb turib musulmon bo'lgan odam deyla ketmon uchaversa, imtihon bo'lmay qolardi. Yaxshi yashash uchun nima qilardik baribir? Musulmon bo'lardik. Demak, agar Alloh taolo dunyo matosini ko'p ozligi bandasini yaxshi yoki yomon ko'rishligini belgisi bo'lganida imtihon bo'lmay qolardi vallohu alam. Alloh ba'zida berar ekan, ba'zida olib qo'yar ekan. Birodarlar, mana shuni ilm majlisida o'tiribmiz. Alloh subhanahu va taolo o'rganayotgan ilmimizga amal qilishga tavfiq bersin. Bugun sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzuimiz bu duo bobi. Mana inshaalloh bugun Qur'on xatmi nihoyasiga yetyapti. Ertaga mana qadr kechasi kelyapti birodarlar. Muborak oilada o'tiribmiz. Duo qilishni o'rganaylik. Ya'ni ba'zida shayton shunday bir xayol olib keladiki, mana shuncha yildan beri duo qilyapman. Bolachaqam haqqiga, nevaralarim haqqiga, o'zim haqqimga duo qilyapman shu. Chunki biz uchun 1 yil, 2 yil o'tib ketishligi juda katta masofaga o'xshaydi, muddatga o'xshaydi. Qarab turinglar. Allohni eng yaxshi ko'rgan bandalari payg'ambarlar bo'lsa, ana shu payg'ambarlardan eng ulug' 5 tasidan bittasi Musa kalimulloh Fir'avn va uni qavmini halok qilishiga duo qilgan. Alloh azza va jalla ijobat qildi. Qod ujiba da'vatukuma fastaqima. Ey Musa, sizni va akangiz Xorunni ikkalaylarda qilgan duolar ijobat qilindi dedi. Ya'ni nima bo'ladi? Ya'ni o'tgan zaman fe'lida, fe'li mozi aytilinyapti. O'tgan zaman fe'lida ijobat bo'ldi deyapti. Demak, nima bo'ladi endi? Ertasi kuni bo'lmagan ekan. Indini kuni bo'lmagan ekan. 40 yil o'tgan ekan birodarlar o'rtadan. Agar bizni yomonligimiz uchun duoimiz cho'zilyapti desak, Musa alayhisalom zo'r banda bo'lgan. Alloh taolo o'zi bilar ekan qachon duoimizni ijobat qilishiga. 40 yil o'tgan ekan birodarlar o'rtadan. Fastaqima deyapti, qarang. Duolar ijobat bo'ldi, endi dinda mustaqim bo'linglar. Men aytganday yashanglar dedi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi hadislarida mo'min kishi yaxshilik ustida davom etaveradi, modomiki shoshiltirmasa. Shoshilmasa. Ya Rasululloh qana qilib shoshilar desa, shuncha yildan beri duo qildim, bo'lmayapti. Shuncha yildan beri so'radim, bemadi dedimi? Shu bilan duosi uchar ekan. Mo'min odam Robbisiga duo qilganda bu Robbisiga ibodat qilyapti. Ad-duo muhul ibada. Duo ibodatni nimasi? Muhri, pechati. Quyida 5 narsa keltiriladi. Har bitta keltirilayotgan qator oyat bilan hujjatlangan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadiki, kimga Alloh taolo mana bu 5 narsani bergan bo'lsa, albatta uni muqobilida uni ro'parasi yana 5 narsani beradi albatta. Ya'ni mana bo'lmasa, mana albatta bo'ladi. Chunki Alloh taolo oyat bilan bu narsani tasdiqlagan. Man ruziqa shukr lam yuhramu ziyada. Liqawlihi ta'ala la in shakartum la azidannakum. Kimga Alloh azza va jalla Allohni bergan ne'matlarga shukr keltirishlik ne'matini bergan bo'lsa, alhamdulillah deyishlik ne'mati. O'zi alhamdulillah deydigan qilib qo'yganligi o'zi ne'mat. U bergan ne'matlarga shukr keltirish emas, shu shukr keltiradiganlardan qilib qo'yganligi o'zi ne'mat. Shuni shukrni qanaqa qilib ado qilamiz? Bergan ne'matiga shukr keltiradiganlardan qilibdimi? Demak, albatta Alloh shukr keltirgan bandasini ziyoda qilib berishini va'da qilgan ne'matlarini. Alloh taolo ilm berdimi? Ilmni shukrni ado qildingizmi? Albatta nima bo'lar ekan? Alloh aytadi, agar sizlar shukr keltirsanglar, albatta lom ta'kid ma'nosida la azidannakum, albatta albatta ziyoda qilib beraman. Sizlarga nima ne'mat berdim? Tinchlik berdim, shukrni ado qilinglar. Tinchlikni ziyoda qilib beraman. Ilm berdim, shukrni ado qilinglar, ziyoda qilib beraman. Davlat berdim, shukrni ado qilinglar, ziyoda qilib beraman. Lekin bizning hamma shukrimiz nima bilan? Xudoga shukr. Moncha bo'pti mo'yida. Xudoga shukr, mo'nasiga yetdim. Birodarlar, sizga qanaqa ne'mat berilgan bo'lsa, shu ne'matni Alloh aytgandaqa sarf qilishligingiz, shu ne'matni shukrni ado qilganingiz bo'ladi. Alloh pul berdimi? Pulni haloldan topdingiz, halol joyga Alloh rozi bo'ladigan joyga sarf qilsangiz, pulni shukr ado bo'ladi, nima bo'ladi endi? Masalan, zakot, shukrlarda beriladi, Ramazonda beramiz. Zakot degan so'zning lug'aviy ma'nosi unib o'sish. Bersang deyapti, qolganini saqlab beraman, ya'ni ko'paytirib beraman deyapti. Demak, zakot berganimizda molimizni shukrni ado qilgan bo'lamiz, ko'payishiga nima qilamiz? Uruqda tashab qo'ygan bo'lamiz. Ko'zni shukri til bilan bo'lmaydi. Nima bilan bo'ladi? Ilm o'rganishlik bilan, Qur'on o'qishlik bilan, ko'zni haromdan tiyinishlik bilan. Tilni shukri quloq bilan ado bo'lmaydi birodar. Tilni shukri ana shu gunohdan tiyinishlik bilan. Agar deyapti Alloh taolo, men bergan shu ne'matlarni shukrni ado qilishlik ham berdim imkoniyatini, ko'p etib berishim ham aniq deyapti. Ikkinchisi, man ruziqat tavba lam yuhram al-qabul. Kimga Alloh taolo qilgan gunohlaridan tavba qilishlik ne'matini bergan bo'lsa, albatta kechirilishligini ham va'da qilgan. Tavbani berdimi? Mag'firatni ham beradi Alloh. Qul va huwa allazi yaqbalu at-tawba an ibadihi. U Alloh shunday zotki, bandalarining tavbasini nima qiladi? Qabul qiladi. Meni gunohimni kechirarmikan Alloh? Ha, meni gunohim ko'p. Men tavba qilishim hojat edi bo'lmasa ekan. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. O'zlarini nafslarida gunoh qilib, o'zlar nafslariga isrof qilib yuborgan bandalarim, meni rahmatimdan noumid bo'lmanglar dedi. Demak, tavba qiladigan til berdimi? Demak, gunohi jamol nima qilyapti? Kechirishi va'dasini berdi. Uchinchisi, va man ruziqa sabr lam yuhramu savob. Kimga Alloh taolo bergan yaxshi kuniga ham, yomon kuniga ham, sog'ligiga ham, kasalligiga ham sabr qildikmi? Alloh albatta savob berishligini ham va'da qilgan. Innama yuwaffas sabirun ajrohum bi'amali hisob. Alloh taolo bergan kunga sabr qildikmi? Albatta Alloh savob berishligini mana va'da qilyapti, ziyoda qilib. Ozgina havo kirgizib olinglar-da. Ozgina. 4-uncisi Man ruziqal istig'for. Man ruziqal istig'for lam yuhram al-mag'fira. Endi kim Alloh taolo qilgan gunohlaridan kechirim so'rashlik ne'matiga ega bo'lgan bo'lsa, astag'firulloh deyishlikni Alloh bergan bo'lsa tilingizga, umid qiling. Alloh nima qiladi albatta? Gunohingizni kechiradi. Istig'for aytadigan qildimi? Demak, gunohingizni kechirganlik, kechirishligi uchun bergan Alloh taolo bu narsani. Istag'firu robbakum innahu kana g'affara. Istig'for aytinglar albatta Parvardigoringizga gunohni kechiruvchi bo'lgan zotdir. Yazid Raqqoshiydan aytiladi, qiyomat kuni qoyim bo'lsa, Alloh taolo bir bandasini tiriltirib turib, bandadir ekan. Dunyoda qilgan duolaring bor edi, ijobat qilmagan edim. Dunyoda bermagan edim. Ol mana bugun deb turib, savobni o'lchamasdan tashab berganda, hali banda dunyoda qilgan duolarini oxiratga olib qo'yganligidan xursand bo'lib aytar ekan, "Ey, qani edi bitta ham duo ijobat bo'lmaganda-yu?" hammasini shu adogan bo'lsam dar ekan. Shuning uchun birodarlar duo qilaveraylik. Duo qilinganda, mana ko'p qaytarganmiz. Million so'radingiz Allohdan. Biz endi shu so'raymizda. Alloh xohlasa millionni berar ekan. Bu birinchi variant. Xohlasa 2 million qilib berar ekan. Bu ikkinchi variant. Xohlasa millionlik ziyondan saqlab qo'yar ekan Alloh taolo. Tinch yurganingiz ne'mat emasmi? Yaxshi ham bu safar bo'lmaganim. Ha? Ammo molini konfiskatsiya qilibdi. O'sha tinch yurganligingiz o'zi million emasmidi? Qaraylar-da, biz faqat bir tomondan ko'ramiz, ikkinchi tomondan qaraylik-da. Uchinchisi Alloh xolasi milliard qilib berar ekan oxiratda. Mana shu to'rtta variantni qaysinisida bir yutkizyapmiz biz? Duo qilinglar, ijobat qilaman deyapti Alloh taolo. Beradi, ikki baro qilib beradi, so'ragancharik ziyondan to'sadi yoki oxiratga yopadi. Qaysinisini yutkizyapmiz biz? Duo qilmagan deb yuzamiz birodarlar. Mana endi duo xususida gap ketyapti. Duo ijobat bo'lishi shartlari ham bor. Qisqa qilib aytib beraman inshaalloh. Hukamolar aytadi, duo qilamiz, lekin ijobat bo'lmay ekanligini ko'ryapti. Sababi nima deganda, vaholanki Alloh taolo duo qilinglar, ijobat qilaman degan, nimaga ijobat qilmayapti bizga? Tezda deb so'raganda aytgan ekanki, sizlarda 7 ta sifat bor. O'shuning uchun duoilar surilyapti orqaga deydi. O'sha 7 ta sifatimiz bo'lsa ham duo qilaveraylik. Eng kamida nima bo'lar ekan? Oxiratda oramiz ekanmi? 7 ta sabab bor ekan, shu bizning duolarimiz ijobat bo'lishini to'sar ekan. Diqqat qilinglar. Akalar. Birinchisi, annakum ashabtum robbakum va la tatlubuna rido. Sizlar Robbilarning roziligini istayapsizlar-u, lekin Robbilarni g'azablantiradigan ishlarni qilyapsizlar. Misol, otangizdan bir narsa so'ramoqchi bo'lsangiz, agar o'tib shof qo'yib, mashinasini yuvib qo'yib, chiroyli qilib xizmatini qilib qo'ydi, endi narsasini so'raysiz. Ya'ni sizni berishligiga shu xizmat qilib qo'yasiz. Endi aksincha, aynagini sindirib qo'yib mashinasini, patinkasini ezib qishirib qo'yib turib so'ray. Biz Robbimizni g'azablantiradigan ishni qilib duo qilyapmiz, orqaga surilyapti. Ayb kimda ekan? Alloh va'dasida turadigan zot duo qilinglar, ijobat qilaman deyapti. Lekin biz o'zimiz yasab qo'yapmiz bu yoqini. Ikkinchi sababi, sizlar biz Allohning bandalarimiz deysizlar-u, lekin bandaga o'xshagashamisizlar, qulga o'xshab deydi. Banda degani qul degani ekanlar. Qul degani xo'jayini bor degani. Xo'jayini iznisiz tashqariga hech qaysi ishni qilmasligi degani. Lekin sizlar biz qulmiz, Allohning bandasimiz deysizlar-u, lekin ozod odamlarga xohlagan ishlarni qilib yurasizlar. Shu sabab bo'lyapti duolar orqaga surishiga deydi. Uchinchidan, sizlar Qur'onni o'qiysizlar, faqat o'qiysizlar. Faqat o'qiysizlar. Ma'nolariga e'tibor berib, fikr yuritib Qur'on bilan yashamaysizlar. To'rtinchidan, biz ummati Muhammadmiz, Muhammad alayhisalomga ummatmiz deysizlar-u, lekin payg'ambarlarning sunnatiga ergashmaysizlar. Shuning-shun duolar orqaga surilyapti deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Uhud g'azotida 50 ta kamonchini turasan shu yerda dedi. Biz yutsak ham jilmaysan dedi. To men o'zimdan xabar kelmaguncha jilmanglar dedi. 22-23 minutda tugadi Uhud g'azoti. 7 marta bayrog'ini ontarishdi yarim soatda ichida. Alloh taolo na g'alabani berdi qachon? Payg'ambarini sunnatiga so'zsiz itoat qilib turishuvdi. Jilma dedi, jilmadi. Alloh taolo na g'alabani berdi. Endi nima bo'ldi? Xulosa olaylik akalar. Payg'ambarning sunnatiga xilof qilishdi, payg'ambarning buyrug'iga itoat qilishmadi, na g'alaba nima qildi? Mag'lubiyatga aylantirib qo'ydi. Demak, duolarning ijobat bo'lmasligi sababi sunnatga amal qilmaysizlar. Boshqa bir g'azotda misvo ishlatishga buyurgan bo'ladi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Jihodga chiqadigan o'sha qo'shinga misvo ishlatiladi deydi, shunga beparvo bo'lishadi. Shu sab bo'lmasa nima aloqasi bor misvoda jihodga? Nima u bilan kuchkamayib qoladimi? Yoki qurol olsayib qoladimi? Ham yo'q joy, lekin payg'ambariga sunnatiga itoatsizlik bo'lganligi uchun Alloh taolo mag'lub surishtirsa shu sunnatga amal qilishmagan bo'ladi. 5-dan dunyo bevafo deysizlar-u, ko'zingizni qisib o'rasizlar. Mana aytganidek, ulamolar dunyoda ketib olgan chiroyli bir qizga o'xshatar ekan, balat kursida shunday o'tirar ekan chiroyli qiz, dunyo degan chiroyli qiz. Hamma ko'zini qisar ekan bor haliginga. Lekin u hech kimning ko'zini qismas ekan. Vaholanki ana shu ko'zini qisayotganlar biz bilamiz, bizdan burun hech qaysi ko'zini qismaganligini. Bizga ham qismasligini bilamiz. Bizdan keyingilarga qismasligini ham bilamiz-u, nima deb qo'yamiz? Dunyoyi ana bilasizlar-a, dunyoyi umid. Qiyomatda Alloh taolo ana shu chiroyli qizni kampir qilib tiriltirib berar edi, buni ham aytdik darslarimizda. Qiyomat kunida mana shu biz yaxshi ko'rgan dunyo hayotini Alloh taolo qari burishgan, tishlari ko'karib ketgan qoraytir bir kampir qilib tiriltirib qo'yar ekan. Bandalar Parvardigor, bu kim bu desa, aslar yaxshi ko'rganinglar haliga. Dunyo hayoti. Shunga shuncha muhabbat qo'yganmidik? Rasululloh nima dedi? Sizlarning ichidan bittalar barmog'ini shunday dengizga botirsa suvga va chiqarsa, dengizdan qancha kamaydi dedi. Dunyo hayoti ana shu nam birodarlar. Oxiratdagi ne'mat ana shu okean. Taqqoslaymizmi? Ana shu kampir qiyomat kunida tirilib, Parvardigor, ana shu jannatiy bandalardan bittasiga meni mulk qilib ber. Desa, dunyo yalanar ekan Allohga, shu bitta band hamma ko'zini qisgan bo'lmasa unga. Yalanar ekan, shu bandanga meni mulk qilib ber desa, seni ichingda dunyoda yashayotganda mo'min bandamga dunyoda ravo ko'rmaganman, sizlarga arzimaydi. Val oxiratu qoyin va abqo, dunyo sizlarga oxirat dunyodan yaxshi ham boqiroq ham degan. Seni ichingda yashayotganda ravo ko'rmaganman bandamga seni. Endi jannatga kirib ketgandan keyin ravo ko'raman. Unamas ekan Alloh azza va jalla. Sizlar dunyoda bevafo, dunyo o'tkinchi deysizlar-u, lekin dunyodan ketmaydigan xotirjam yashaysizlar deydi. Odam alayhissalomni 5 ta narsa qilgan eslaringizda, farzandlariga. Birinchi nasihati, dunyodan chiqib ketishligini esdan chiqarib qo'ymasin farzandlaringlar. Chunki men ham jannatdan chiqib ketish mumkinligini esdan chiqarmaganimda malomatga tushib qolmasmidim ekan. Hammanglar chiqib ketasizlar akalar. Kim erta, kim keyin. Demak, duolarimiz ijobat bo'lmayotganligini, orqaga surilayotganligini sabablardan bittasi dunyodan musofirligimizni esdan chiqarib qo'yibmiz. Qarang-da duolarimizni. Amin. Tayizdan shamol o'tsin. Moshingizga borib qo'ysiz. Amin. Topganingiz duolarimiz ijobat bo'lyapti bizga. Shu to'yda oshira olmayapmiz. Topgan tutgani kasb. Bir haligi oxiratini bersin, iymonini bersin deydigan duolar kam bilasizlarmi? Mashallah sunnat solaversin, islomga qilib chaqiraversin bizni, biz kelib yeyaveraylik, Alloh akbar deymiz. Duomiz ijobat bo'lyapti. Chunki bizning duoimiz ham, g'amimiz ham dunyo bo'lib qolgan. 6-dan annakum ta'kuluna al-harama va shubha va la tarji'una anhuma. Shubhali va harom bo'lgan narsalardan o'zingizlar tiyilasizlar, yeyaverasizlar. O'ylamasdan yeyaverasizlar. Halolmi, harommi, mumkinmi, mumkin emasmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dori kelib Sa'd ibn Abi Waqqas aytdiki, "Ya Rasululloh, de, duo qiling" dedi. "Meni doim duoim ijobat bo'lsin" dedi. So'rayotgan narsani qarang. Shuni duo qilsinki payg'ambarimiz Sa'd ibn Abi Waqqas qachon Parvardigor desa Alloh nima qilib olish kerak? So'rayotgan narsasini qarang. Ular mayda narsani so'ramagan. Mayda narsani so'ramagan. Duo qiling, doim duoim ijobat bo'lsin deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u duoni qilmadi. U duodan yaxshiroq narsani berdi va faqat Sa'dga emas, butun ummatga berdi. Ya Sa'd, atib mat'amaka takun mustajabud da'va. Ya Sa'd, yeyotgan taomingizni halol qiling, duoingiz doim ijobat bo'ladi dedi. Bizga ham tegishlik u. Bizga ham tegishlik. Kichkinaligimizda zehnimiz zo'r bo'ladi, chunki gunoh qilganmasmizda gunoh yozilmaydi bizga. To'g'rimi? O'shuning uchun zehn zo'r bo'ladi, katta bo'lgan sari, gunoh ko'paytirganimiz sari zehn nima oladi? U qarichilik emas u, birodarlar. U zamonda yomon bo'lib ketgan emas. Biz gunohni ko'p qilayotganligimiz. Ustozlar 70 ga kirganda qori bo'lyapti-yu, birodarlar. Yoshlar. Ish ko'payib ketdi, 2-3 bolalar bo'lgandan keyin dunyo kelmay qolar ekan, ilm 70 ga kirgan ustozlarimiz ba'zilari qori bo'ldi-yu. Bizga hech qanaqa bahona yo'q ukalar, akalar. Gunohni kamroq qilaveraylik-da. Bu Allohning nuri osiy qalbga kirmas ekan. 7-dan Annakum taqulun innal akhirata khayrun minad dunya va la tashtahiduna fi talabiha va taxtaruna dunya ala akhirah. Yana 7-dan gunoh voyla sabab ijobat bo'lmasligining sababi dunyodan ko'ra oxirat yaxshi deysizlar-u, lekin aksini qilasizlar. Ha, ular jonga ko'proq narsa kerak emas ekan deysizlar, masalan eshitganinglarda. Yoki bir qabristonga kelib bir mayit qo'yib chiqqanda hamma zo'r bo'lib chiqadi. Ularni ko'sha yekalamiz deydi. Lekin mashinasiga o'tirib bir 200 metr yurgandan keyin haligi zaryat qabristonning etagida qolib ketadi. Bizi duolarimiz ijobat bo'lmasligining sabablari Alloh taolaning mana shu yestasini keltiribdi, harakat qilaylik. Mana inshaalloh duolari, ibodatlari ming oydan afzal bo'lgan qadr kechasi kelyapti, birodarlar. Mana Alloh buyursa ertaga bir qadr kechasini o'tkazgan bo'lamiz. Mana shu aytilgan ma'nolar esimizda tursin. So'raveraylik. So'raveraylik. Rasululloh aytadi, sizlar duo qilib so'raveringlar, tom malollanib ketasizlar, charchab ketasizlar deydi. Lekin Robbinglar eshitib charchamaydi deydi. Duo ibodatning muhri, peshati. Mana ulamolardan biri aytadi, to'rtta odamda hech qanaqa yaxshilik yo'q deydi. Payg'ambarga salovat aytmagan, muazzinni duosiga ijobat qilmagan, da'vatiga masjidga bormagan, boshqa odam bir yaxshilikka yordam so'raganda yordam bermagan va namozining orqasida o'ziga va mu'minlarga haqqiga duo qilmagan odamda hech qanaqa yaxshilik yo'q deydi. To'g'ri, farzni ado qilsiz yelkasidan soqit bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Vozda tushib ketamiz-a? Alloh taolo duoni ibodat degan, birodarlar. Ana shu namozdan keyin o'tirib duo qilishlik ham ayni nima? Ibodatni o'zi. Qaqala robbukum uduni astajib lakum innal ladina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Parvardigoringiz menga duo qiling, albatta men ijobat qilaman dedi. Endi Parvardigorga ibodat qilishlikdan kibr qilganlar jahannama abadiy holatga kiradi. Demak, duo qilinglar deyapti, orqasidan ibodat deyapti. Demak, duo nima ekan? Duo ibodat ekan. Sorar elik, bandasından sonra genimizde yaman görse, parvazgarımız sonra mekuysa yaman görer. Dua kılaylık, elbette icabat kıladı. Dua kılayken de yüreğimizden işenip durup dua kılaylık. Elbette Allah'ın makıladı, icabat kıladı. Bana şahit edin gen, günahlardan, mahsiyetlerden özümde yetiyat kılarken biz, inşallah dualarımız icabat buladı. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.